Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің әйгілі әншісі, дәстүрлі ән шырқаушысы, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер, бүкіл мемлекеттік халық құрылтайы уәкілі, бүкіл мемлекеттік жастар бірлестігінің тұрақты мүшесі, мемлекеттік әйелдер бірлестігі атқару комитетінің мүшесі, мемлекеттік музыканттар қоғамының алқасы, Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігі 10-шы кезекті комитетінің мүшесі Инсё Мэйдің өмір дерегімен танысып, әсем әндерін тыңдайсыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы «Отанымның алабы» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Oh,
Инсюме 1956 жылы Хейлунгджаңның Хэган қаласында қарапайым кадр отбасында өмір есігін ашқан. 14 жасында Хэган қаласы көркемөнер үйірмесінде актриса болады. Үйірмеде ол ән шырқаудан сырт балет пен билейді. Бірнеше жылдан кейін өрелі өнер жұрттан озған ол Хейлунгджаң өлкелік ән би үйірмесіне жеке ән шырқаушы ретінде қабылданады. 1984 жылы бірінші кезекті жас әншілер телебәсекесіне қатынасып жүлделі болады. 1986 жылы жүнгі сазы саласы 12 жұлдызының бірі деген абыройға кенеледі. Енді бірауық Иншоумейдің шырқауындағы «Бүгін сенің туған күнің» атты ән тыңдауларыңызда болсын. 1987 жылы Иншоме ең ықыласы қарсы алынған әнші актриса сыйлығының дара дауыс аталымы бойынша мадақталады. 1989 жылы 13-ші кезекті дүние жүзі жастары бірлеспе ән бәсекесінде алтын үрденмен сыйланады. 1992 жылы «Партия аяуланам» атты ән албумы 2-ші кезекті алтын албум сыйлығын еншіледі. 1993 жылы тағы бір мәрте ең ықыласы қарсы алынған әнші актриса сыйлығының дара дауыс аталымы бойынша алтын үрденмен мадақталды. 2004 жылы 1-ші кезекті мюрал көркемөнерді тең әспеттеген өнерпаз атағын еншілейді. Сол жылы 13-ші кезекті Жұңғы Алтын Әтеш Алуангүл кино мерекесі көркемөнер кешіне қатынасып, Жұңғыны тебіренту атты әнді шырқайды. Жоғарда тыңдағандарыңыз Иншоме-дің шырқауындағы «Мекенім Памир жайнаған» атты ән. Инсюме 2005 жылы 2 айда орталық телеарнасы көктем мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, бүгін естен шықпайды атты әнді шырқады. Сол жылы 5 айда Инсюме 8 қыздың өзенге ғарық болу атты театрда тұңғыш рет рол сомдап шығады. 9 айда Ұлы қорған топтама әндер атты Сара ән жинағының жазылуына қатынасып ән шырқайды. Сол жылы 10 айдың 1 күні Халық сарайында Республика мың жасасын атты сауық кешке қатынасып, тоғызбалы саз оркестрінің сүйемелінде жеке дауыста ән шырқайды. Әредігінде назарларыңызда болатыны Инсюмейдің шырқауындағы Шырақ атты әні.
Thank you.
2006 жылы 1 айда орталық телеарнасы көктем мерекесі бірлеспе сауық кешінде «Барша жұрт шаттығы» атты әнді шырқат. Сол жылы 6 айда Куанчжоуда Чжоншань еске алу сарайында тоғызбалы саз аспаптар оркестрінің сүйемелінде өткізілген «Партия аяуланам» атты сауық кеште сауық кеш тақырыбындағы әнді және солтүстіктің қарын сүйемін қатарлы 10 әнді шырқат. Қадырлы тыңдаушы, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса, әйгілі әнші Ин Сюмэй туралы берілімнің бүгінгі реті уақыт байланысымен осы арада соңына шығады. Дейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда Ин Сюмэйдің шырқауындағы Жоңхуаның арман тілегі атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, әнші туралы келесі берілімде жалғасы тоқталатынымызды естеріңізге сала кетеміз.
Oh,
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шұңғы Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендері Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін. Қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі